أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إيمان نور.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Адам баласы үзенә файда өчен ниндидер хәйләгә яки ялганга барырга мөмкин. Шулай да үзен алдыганны, үзен хәйләләгәнне ул бер дә яратмый. Бигрәк тә әгәр дә хәйлә һәм алдау кешенең тормыш рәвеше, дөньяны күз аллавы белән, я булмаса тормышка карашы белән бәйле булса. Мәсәлән, әгәр дә алдап синең 50 мең акчаңны алып китсәләр, куркыныч түгел, хәтта 5 миллион булса да. Әмма алдап синең 50 ел гомереңне алсалар, менә монсы куркыныч. Ягъни, менә шушыңа ышан, шушының белән яше, шушыңа гомереңне багышла, яки шушыңа табын дип сиңа әйтсәләр, һәм ахыр чиктә 50 елдан соң моның дөрес түгел, ялган икәне беленсә, 50 ел гомерең әрәм киткән дигән сүз. Моны инде бер ничек тә кайтарып булмый. Аллаһы Тәгалә Коръан Кәримдә әйтә: "Бисмиллаһир рахманир рахим. Ла яатихил батилу мин байни ядайхи ва ла мин хальфихи. Танзилу мин хакимин хамид." Аңа ди, алдына да, артына да ялган килмәсте. Бу Аллаһы Тәгаләдән, хаким һәм мақталган заттан килгән хәбәрдер ди. Нәрсә дигән сүз бу? Әгәр дә Аллаһы Тәгаләдән килгән хәбәрне кабул итсәк, Аллаһы Тәгаләдән төшкән сүзне кабул итсәк, ышануны кабул итсәк, кешегә ялган килә алмый. Алдан да, арттан да. Мәсәлән, сиңа килеп әйтсәләр, менә моңа ышан син дисәләр. Син әйтәсең, минем динем бар, мин бер Аллаһка табынам. Мин кешегә дә табынмыйм. Мин табигатькә дә табынмыйм. Мин хайванга да табынмыйм. Рухка, эреккә дә табынмыйм. Мин табынам бары бер Аллаһка һәм кыямәт көнендә аның янына килеп үземнең кертелгән әҗеремне аламмы. Менә урамда да шулай киләләр дә, сез моңа ышанасызмы? Сез моңа ышанасызмы диләр. Һәм кай вакытта кешеләрне эләктереп, алып та кереп китергә мөмкиннәр шушы секталарга, төрле ялган ышануларга, сияси агымнарга һәм ахыр чиктә аннан соң кеше үкенергә мөмкин. Үзенең гомерен шушы югалтырга мөмкин. Әгәр дә инде кешенең нык ышануы булса, дөрес ышануы булса, хакыйкый ялгансыз ышануы булса, ялган килгәндә ул аны күреп алачак. Һәм инде ул шушы ялганга бирешмәячәк.
Иман нуры.
Коръан Кәримдә Аллаһы Тәгалә кешегә булдыра алмаганны йөкләмәгән дигән сүз бар. Кайбер кешеләр бу сүзне дөрес аңламыйлар. Алар уйлыйлар, менә имештерем мин бу эшне булдыра алмыйм, шуңа күрә димәк ул миңа йөкләнмәгән ди. Мәсәлән, мин намаз укый алмыйм, яки ураза тота алмыйм, садака бирә алмыйм, хаҗга бара алмыйм, дуңгыз итеннән баш тарта алмыйм, аракыдан ташлый алмыйм һәм башкасы. Димәк, бу миңа йөкләнмәгән. Ләкин икенче әйбер дә бар. Әгәр дә Аллаһы Тәгалә кешегә нәрсәнедер йөкләгән икән, димәк ул аны булдыра ала. Димәк, ул таләп, нормаль таләп. Чөнки булдыра алмаганны Аллаһы Тәгалә йөкләми. Димәк, йөкләгән икән, кеше булдыра ала. Мәсәлән, берәр нинди эштә сиңа план куелган икән, бу план иң югары планда түгел бу. Иң түбәндә түгел бу. Бу уртача һәр бер кеше булдыра торган әйбер. Ләкин диндә куелган таләпләр, алар иң түбән таләпләр, аларны бөтен кеше булдыра ала. Шул ук 5 вакыт намазны, димәк, куелган икән, бөтен кеше булдыра ала. Уразаны, димәк, бөтен кеше булдыра ала. Анда хәтта әйтелгән, сәламәтлегең булмаса татма дигән. Зәкәтне әйтелгән, акчаң булса гына бир дигән. Хаҗга мөмкинчелегең булса гына бар дигән. Димәк, Аллаһы Тәгалә кешегә авыр килә торган ниндидер таләпне барыбер искәрмә белән әйтә. Ләкин шулай да болардан артыгын эшләү ул хәерле. Мәсәлән, син эшли аласың көненә 8 сәгать, әмма 10 сәгать эшләсәң, хезмәт хакы күбрәк була, дәрәҗәң зуррак була, ахыр чиктә тизрәк ялга чыгасың һәм башкасы. Менә шушыңа нигезләнеп Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: "Хузу минәл гамали ма тутикуна фа инна Аллаһ ла ямалу хатта тамал." Берәр эшне эшләгәндә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: "Булдыра алганын эшләгез" ди. Сез туймасагыз, Аллаһы Тәгалә туймый ди. Ягъни без әйттек, кеше Аллаһы Тәгалә йөкләгән әйберне бөтен кеше булдыра ала. Ә менә күбрәген Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: "Булдыра алсагыз ди, үтәгез ди. Сез туймасагыз, шушы іштен Аллахы Тәғәлә туймас, аны қабул итүдән һәм савап бирүдән. Менә монда бик зур хикмәт ята. Мәсәлән, кай вакытта кеше күп эшләп җибәрсә, сиңа кеше әйтергә мөмкин: шушы эшне бирүче, минем акчам бетте, бүтән булай эшләмә. Яки безгә моны тиз эшләргә кирәкми, әкренләп эшләргә кирәк. Шулай дип әйтергә мөмкин. Әйтик, мәсәлән, берәр инде заводта проблемалар чыкса, эш көнен, мәсәлән, атнасына 5 көнлек калдыралар, яки 4 көнлек. Димәк, эш юк, хезмәт хакы юк, ә диндә алай түгел. Булдыра алсаң үте, булдыр, Аллаһы Тәгалә туймый сиңа савап бирүдән, синең дәрәҗәңне күтәрүдән, кабул итүдән шушы изгелекләрне, әгәр син үзең туймасаң. Менә инде бу җавап буларак булып тора, кайбер кеше әйтә бит, бик тирәнгә кереп китергә кирәк түгел. Бик тирән юк диндә. Бик тирән дигән нәрсә юк, адашу бар. Әмма тирән дигән әйбер юк. Дингә тирән кирип киттең, диндәге гамәлләрне үтисең икән, әгәр синең дөрес үтәсәң, ул синең тормышыңа зыян китермәй. Акылыңа зыян китермәй. Бары синең саваплараң гына арта.
Иман нуры.
Һәрбер эшне дә төрлечә эшләргә мөмкин. Мәсәлән, кемдер тик ята бер ел буе, аннан соң баш күтәрми бер ел эшли. Ә кемдер әкрен-әкрен генә көн сайын эшли, әмма эшли дә ял итә, эшли дә ял итә. Менә боларның кайсысы әйбәтерәк икән? Кызганча каршы, менә безнең шушы Россиядагы фикеребез, без башта селкенмибез, тик йөрибез дә, аннан соң килеп терәлгәч эшли башлыйбыз. Безнең менталитет шундый. Бу безнең табигать фасылы белән бәйле. Чөнки кыш буе тик ятабыз да, җәй көне бик тиз генә безгә бик күп эшне эшләп калырга кирәк. Җәй кыска, әле аның да бөтен көннәре эшкә яраклы түгел. Ләкин менә диндә берәр эшне эшләсәң, әкрен-әкрен дәвамлы итеп эшләү хәерлерәк икән. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә: "Ва ахаббу салати иля ан-наби саллаллаһу алейхи ва сәлләм ма дуима алейхи ва ин қаллат, ва кана иза салла салатан дәвама алейха". Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм шундый намазның яки берәр нинди гамәлнең дәвамлысы хәерлерәк ди, әгәр дә ул әз генә булса да. Әгәр дә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм берәр намазны укый башласа, ул аны даими озак вакыт укый торган булган. Монда сүз бара истәмә намазлар турында. Биш вакыт намазны инде аны беркем калдырмый, аны син теге башладың икән, укыйсың ахырына кадәр. Истәмә намаз. Мәсәлән, иртә белән кояш чыкканнан соң берәр духа намазы укый башладың икән, димәк укы синан. Көн сайын 2 яки 4 рәкәгать укы, бер көнне утырып көне буе намаз укуга караганда бу хәерлерәк. Истәмә намазлар турында сүз бара. Я булмаса, көн сайын 10 сум садака биреп тору хәерлерәк. Ел ахырында 5 мең 10 мең бирүгә караганда. Менә шушы гамәл кичкенә генә булса да, әз булса да, дәвамлы булса хәерлерәк. Яңгыр кебек. Әгәр кыйып яуса яңгыр, истән. Ул нәрсә бирә? Ул бер нәрсә бирми. Туфракка сиңмидә ул агып кына китә. Әмма тамчылап-тамчылап әкрен-әкрен генә яуса, ул сиңдерә шифалы яңгыр була. Һәм үсемлекләр үсеп чыга. Түтәлгә дә бер чиләк суны өстенә сипсәң күтәлнең, синең үсемлекләреңгә зыян гына килә. Әмма бер чиләк суны лейка белән истән әкрен генә агызсаң, аларга шифалы су керә. Менә була да шулай. Диндә дә шулай. Әкрен-әкрен генә эшләсәң хәерлерәк. Ә без кызганычка каршы калдырабыз. Әйтик, әлеге дә баягы менталитет. Пенсияга кадәр диндә бер нәрсә эшләмисең, пенсияга чыккач башыңны бәрә-бәрә көн-төн гыйбадәт кылам дисең. Аңса да булмый инде аны. Әмма бу фикер дөрес фикер түгел. Пенсияга чыккач син бәрә-бәрә укысаң да, бу яуган яңгыр кебек. Сиңдерерме? Күңелеңә керерме ул синең? Инде яныңны үзгәртә алырмы? Гынахларыңны кичерә алырмы? Монсы бик зур сорау. Бәлки инде син кырыгансыңдыр шушы вакытка кадәр. Инде хәзер яңгырдан су сибүдән бәлки файда да юктыр.
Иман нуры.
Адам баласы кеше кичкенә чактан ярата хикәяләр, әкиятләр, яки кешеләр белән булган вакыйгалар. Шуның өчен дә без кичкенә чактан әкият тыңларга яратабыз. Аннан соң күчәбез хикәяләргә, романнарга. Хәзер инде без китапны әз генә укысак та, әмма бик яратабыз ғайбәт тыңларға. Шуңа күрә гәзит, телевидение кеше тормышын сөйләү белән, ғайбәт сөйләү белән мәшғул. Һәм кеше карый тыңлый. Менә Аллаһы Тәгалә дә кешенең шушы сыйфатын белә. Башкалар турында тыңларға яратканны белә. Шуңа күрә Ҡөрәннең эчтән бере хикәйәләр, вакиғалар, башка пәйғәмбәрләр белән, башка халыҡлар белән, кешеләр белән бәйле хикәйәләр. Әлбәттә, алар булган хәл, ул уйланып чыгарылган әйбер түгел. Әмма менә шушы Коръәндә булган хикәйәләр аркылы, риваятләр аркылы, ниндидер вакыйгалар аркылы без үзебезгә гомергә бер дәрес алабыз. Аллаһы Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтә: "Бисмиллаһир рахманир рахим. Нәтлу алейкә мин нәбәи Муса ва Фиргаун биль-хакки ликаум юминун." Мин сезгә ди Аллаһ Тәгалә әйтә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, мин сиңа ди Муса һәм Фиргаун турында хәбәр китердем ди. Хаклык белән ди. Ышанган кешеләр аны кабул итәр ди. Чыннан да Аллаһы Тәгалә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямгә авыр булганда, тормышында ниндидер каршылыклар очраганда, аңа исенән чыга торган булган Муса алейхиссаламның тарихын, Муса пәйгамбәрне, аның ничек итеп Фиргаундә булганын, кичкенә чагында үтерелергә тиешле булып үтерелмичә калган, аны үтерергә тиешле кеше аннан соң аны тәрбияләгән, ахыр чиктә шушы тәрбияләгән бала Муса алейхиссалам үзенең тәрбиячесен Фиргаунның башына җитә. Әлбәттә, Фиргаун үзе гаепле. Муса алейхиссаламның халкын гасырлар буе кысырыклап үтереп кишләп яшәгән кеше ахыр чиктә үзе халак була, ә ул халык котыла. Менә шушындый вакыйгалар, хикәяләр. Кеше моны укыгачтан аның күңеленә җиңеллек керә. Әй, дим, бер миңа гына килмәгән икән авырлыкты. Менә бит пәйгамбәрләр дә сыналганнар. Аларга да нинди сынаулар килгән, авырлыклар килгән, нинди дәресләр үткәннәр. Һәм ахыр чиктә Аллага таянган, сүзе эше хак булган кеше һәр вакыт җиңүчедер. Ул аташмаячак, югалмаячак, барыбер Аллаһы Тәгалә аны җиңүче итеп калдырачак. Менә шуңа күрә дә Коръәни Кәримнең шушы язылган вакыйгалар хикәяләрен укырга кирәк. Үзебезгә дәрес итеп аларга кирәк. Ул гына түгел, балаларыбызга да аны укырга мөмкин. Җиңеләйтелгән бер ысул белән аларга да аңлатырга мөмкин. Һәм аларга да гомерлеккә бер терәк булыр иде алар.
Иман нуры.
Аллаһы Тәгалә кичерүче ди бик күп кеше әйтә. Аллаһы Тәгалә гафу итүче ди. Ягъни мин күпме генә гынах кылсам да, Аллаһ Тәгалә аны кичерәчәк. Хәтта шундый фикер дә бар: Тәмухта кешеләр мәңге калмаячак. Кем генә булсалар да, иманлы булсалар да, кафир булсалар да, изгелек кылсалар да, кылмасалар да, шушы Тәмухка керүче кешеләр анда керәчәк. Тиешлесен янгач, күпмедер вакыттан соң Аллаһы Тәгалә аларны бар бер чыгарып җәннәткә кертәчәк дигән шундый сүз бар. Чөнки Аллаһы Тәгалә гафу кылучы, гаффар, кичерүче, рәхимле, шафкатьле. Аллаһы Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтә: "Бисмиллаһир рахманир рахим. Ва инни лагафарум лиман таба ва амана ва гамиля салихан сумма ихтада." Аллаһы Тәгалә әйтә: "Мин гафу итүчедә, гаффарды. Ләкин без бу сүзне башламас идек, әгәр дә шуның белән туктасак." Аллаһ Тәгалә дәвам итеп әйтә: "Мин гафу итүче ди, кем тәүбә кылган, иман китергән, изге гамәл кылган һәм туры юлга баскан. Менә шулар өчен мин гафу итүче ди. Шуларны мин кичерүче ди." Аллаһ Тәгалә шарт куя: "Әйе, мин гафу итәм ди. Әмма менә шушы кешеләр өчен." Кызык, чөнки бит кеше бер нәрсә эшләмичә Аллаһ Тәгаләнең гафуын аларга тели. Тәүбәдә кылмыйча, иманда китермичә, изге гамәлдә кыласы юганың, дөрес туры юл белән яшисе дә юганың. Бары тик менә шушы Аллаһ Тәгалә кичерер, әйе, булды кичерер, менә шуның белән шул. Әмма Аллаһ Тәгалә үзе менә шушы шартларны куйган. Шуңа күрә Аллаһ Тәгаләнең кичерүенә, гафу итүенә дә лайык буларга кирәк. Ахыр чиктә без кылган изгелек, без кылган яхшылык ул барыбер җәннәткә керергә җитми ул. Әмма җитә Аллаһ Тәгаләнең гафуын, рәхим шафкатен аларга. Менә шуның белән Алла бирса, җәннәткә керә алабыз.
Ва саллаллаһу аля Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи аҗмаин. Иман нуры.